Наше життя зупинилося на даті 24 лютого 2022 року. Війна залишила свої шрами на кожному, і кожному доведеться жити з ними далі. Психологічне ток-шоу «Близько до серця» на SID.FM. Говоримо про проблеми, з якими живуть мільйони українців. Допомагаємо знайти рівновагу та підтримку для того, аби рухатись далі і мати сили допомагати іншим. «Близько до серця» на SID.FM.
Вітаю, з вами Вікторія Жуковська. Сьогоднішня війна проходить не лише по лінії фронту. Війна вже всередині кожного. На лінії фронту вона фізична, поза ним вона психологічна. Що відбувається з нами? Як змінюється наш настрій під час війни? Як це може вплинути на кожного з нас? Як відстоювати особисті кордони? Про все це ми поговоримо з нашою експерткою Іриною Грицюк у психологічному ток-шоу «Близько до серця».
«Близько до серця» на SID.FM.
Сьогодні поговоримо про проблеми особистих кордонів, а точніше їх порушення. Особисті кордони – це такі нікому невидимі парканчики, які є у нашій психіці. Вони відокремлюють нас, наші звички, прагнення, вчинки, думки від зовнішнього світу. Вони допомагають розрізнити, де я, а де не я, що входить до моєї зони контролю і відповідальності, а що стосується іншого світу і не входить до моєї відповідальності. Тобто я це вже контролювати не можу. Особисті кордони нам потрібні, щоб оберігати наше «я» і те, що для нас цінне. Під час повномасштабної війни люди стали все частіше замислюватися щодо особистих кордонів. І це для багатьох стало поширеною проблемою. Так трапилося і з нашим сьогоднішнім героєм Андрієм.
Під час повномасштабної війни я почав помічати, як постійно всі навколо порушують мої особисті кордони. Я відчуваю постійну внутрішню тривогу, і це відбувається скрізь. Тобто я маю власні думки, якісь переживання, якими я не хочу ні з ким ділитися, які є чисто моїми. І розумієте, навіть коли я їду в маршрутці, я ловлю на собі погляди людей, які перебувають разом зі мною, і мені здається, що вони мене за щось засуджують. І така ситуація, вона відбувається скрізь, серед близьких мені людей, серед друзів, на роботі. Просто я така людина, яка хоче чітко розрізняти своє особисте життя, свої особисті переживання від тих, якими я хочу ділитися з людьми. І наразі, коли всі перебувають в стресі із-за війни, мені здається, люди не мають права запитувати і цікавитись тим, чим я не хочу з ними ділитися. В результаті цього всього я став дуже знервованим, і мені здається, що кожна ситуація почала переходити особисті психологічні мої кордони. І в мені вмикається щось на зв'язок сигналізації. Я стаю злим і агресивним. Я можу чітко окреслити кордони, за які я не хотів би, щоб переходили люди, але я в той же самий час не знаю, як це правильно донести до цих людей. Під час війни я був вимушений переїхати до своїх батьків, з якими я не жив з 18 років, оскільки думаю, що їм потрібна моя допомога і що це більш безпечне місце. Я не жив з батьками з 18 років і наразі я не впевнений, чи я зробив правильно, що переїхав до них. Оскільки у нас відбуваються постійні конфлікти з-за того, що ми перебуваємо в одному приміщенні, у нас загальний побут, загальна кухня, і ми не можемо знайти порозумінь. Я знаю, що така ситуація не лише у мене, тому що спілкуючись зі своїми друзями, які вимушені були змінити місце свого проживання, всі говорять одне й те саме, що вже через 3 дні, можливо, через тиждень починаються конфлікти. Я добре до них ставлюся, але знов-таки мені постійно здається, що навіть мої батьки порушують мої психологічні кордони. Я розумію, що я переїхав до них, що це їхній будинок, але в той же час я хочу мати якісь особисті права і якусь свою особисту територію.
Психологічне ток-шоу «Близько до серця» на SID.FM. Говоримо про проблеми, з якими живуть мільйони українців.
Насправді, визнання такої проблеми, самодіагностика – це вже дуже хороший прояв емоційного інтелекту. Якщо людина каже, що вона взагалі не має ніяких кордонів, вже можна сказати, що з нею не все гаразд. Усвідомлення того, що ваші кордони порушено, впливає на всіх по-різному. Хтось замислюється, чи не робить він так щодо інших. У когось ця енергія акумулюється у злість. Можемо послухати, що з цього приводу думають інші наші слухачі.
Перша реакція на те, що мої кордони порушили, це злість. Я дуже не люблю, коли обіймають, не знаючи того, чи я цього хочу. Правильно було б хоча б попередити чи запитати, бо комусь це подобається, а іншим це може бути неприємно.
Мені важливо навчитися, як відрізнити здорові особисті кордони від егоїзму. Особливо нині, коли мусимо всі разом до кубки бути з великою родиною в одному домі. Дуже дратує батьківський контроль і егоїзм кожного. Це коли вони роблять так, як хочуть, і вважають, що інші повинні робити так, як бачать саме вони.
Це як із моєю дитиною, яка вчиться правилу «твоє моє». Ти можеш вирішуватися, ділитися цим чи ні. Ти можеш вирішувати, гратись разом чи скати іншій дитині. Це для мене важливо. Я цим пограюсь, а потім дам тобі. Або ми можемо обмінятися. Це все йде з дитинства. Тож, як на мене, в дорослому віці не треба дивуватись, коли хтось чогось не приймає.
Психологічне ток-шоу «Близько до серця» на СІД-ФМ.
Аби розібратися із темою і розкласти усе по полицях, ми детально поспілкуємося із нашою експерткою, пані Іриною Грицюк. Це кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Отже, повертаючись до проблеми, яку озвучував Андрій, про порушені особисті кордони під час війни.
Взагалі, у психологічному становленні людини дуже важливими є ось ці особистісні межі або кордони, як ми кажемо. Тобто, власна, ось ця така особиста зона, допустима межа контакту. Травматичні події, які ми зараз в країні переживаємо, викликають порушення ось цих психологічних меж людини, навіть якщо травма не стосується нас безпосередньо, у нас немає ніяких фізичних порушень наших кордонів, але знову ж таки хочеться сказати, звернути увагу на те, що війна і, власне, насильство навіть стосовно інших вторгається в наше життя, викликаючи сильні почуття гніву, страху, образи, розчарування і інші емоції. Якщо межі порушені, то взаємодія з іншими стає неадекватною. І на тому рівні, на якому це відбувається, це може бути на тілесному рівні, може відбуватись на емоційному рівні, на когнітивному. І з'являється дуже багато невирішених проблем. Порушення меж є будь-який вплив на будь-яку сферу життя людини, якщо це відбувається проти її волі чи проти її бажання. Іноді це є досить явним, наприклад, це можуть бути фізичні погрози, це побиття, це вторгнення на приватну територію. Іноді спостерігається лише порушення психологічного характеру, але це не менш важко. Це різні тиски, примуси, залякування, маніпуляції, що знову ж таки може відбуватися і в сім'ї. Почуття безсилля, страху, гнів – це нормальні реакції, власне, на порушення меж. Але під час травматичних подій саме ці почуття не мають виходу, вони не мають реалізації в реальності. Тому що люди, які зазнали травми, вони почувають себе незахищеними. Вони досить часто хочуть закритися від взаємодії з іншими. Тому одним завдань психологів чи психотерапевтів, наприклад, у роботі з травмою, є, власне, робота з відновленням цих психологічних меж. І вона містить, направду, дуже багато пунктів. І це і допомогти іншій людині усвідомити межі на рівні тіла, усвідомлення себе, свого тіла, своїх почуттів, думок, здібностей, врешті-решт, рішень, які людина приймає, бажань. Це про усвідомлення активності, тому що люди без особистих меж досить часто, власне, не стають ініціаторами подій зовнішнього світу, а, як правило, вони лише реагують на них і пасивно приймають чужі рішення. Це і про встановлення обмежень, наприклад, в першу чергу, звичайно, на агресивну поведінку інших, що може, до речі, містити і надлишкову турботу. І це, як наслідок, призводить до того, що людина знімає відповідальність абсолютно з себе. Це обмеження на емоційні образи, на засудження і звинувачення. Це про, можемо говорити, про визначення своїх цінностей, так? Тобто, які маю цілі, наскільки я приймаю відповідальність за свій вибір з цих ж своїх цінностей та цілей. Це про розвиток самоконтролю, на обмеження, на бажання через формування балансу між задоволенням своїм бажань, скажімо так, і управлінням ними. Це прийняття інших такими, якими вони є, що, знову ж таки, пов'язано з відмовою від контролю поведінки, почуттів та свободи інших людей. Це, власне, усвідомлення своєї окремості, тобто усвідомлення свого «я», цієї власної ідентичності, здатності бути наодинці з собою, знайти собі заняття, як щось, що цікаво, хобі, окремі від інших інтереси чи вподобання. Але якщо безпосередньо говорити в контексті сім'ї і сімейних взаємин, то ми вже звикли, що сім'я, скажімо, епохи вже модернізму, вже всередині 20 століття, вона перестала бути такою розширеною, коли батьки жили з дітьми. І на даний час ми звикли, що все частіше все ж діти стали жити окремо, самостійно налагоджуючи господарство і та взаємини. різні покоління все рідше живуть разом, і ось ця, як ми кажемо в психології, ядерна сім'я була більш мобільною і втратила ряд таких сакральних рис традиційної сім'ї. І якщо знову ж таки звернутися до психотерапевтичної літератури, до робіт багатьох психотерапевтів, то ми кажемо, що нормальною моделлю функціонування сім'ї є саме така, в якій постулюються такі речі, що все ж таки в сім'ях повинні дотримуватися чітких кордонів між поколіннями. Про те, що внутрішня структура сім'ї повинна гнучко пристосовуватися до власного циклу розвитку і плюс до зовнішнього оточення. Якщо ж сім'я з якихось причин відхиляється від цієї норми, то її функціонування порушується внаслідок певних змін або зовнішніх обставин, що відповідно буде виражатися в порушеннях, які можуть носити вигляд таких симптомів, як напруга в стосунках, як конфлікти, як образи. І тут дуже важливо враховувати рівень згуртованості, ієрархію, гнучкість зовнішніх і внутрішніх кордонів, рольову структуру сім'ї. Дуже важливо оцінити характер структурних проблем. Ну, наприклад, можуть існувати різні міжпоколінні коаліції. В психології є такий цікавий термін, як реверсія, тобто таке собі перекручування ієрархії. І ми зараз можемо говорити про тип незбалансованої такої сімейної структури. Тож, межі адекватно все ж таки функціонуючі сім'ї є добре визначеними і достатньо гнучкими, щоб сім'я могла успішно виконувати свої функції, які, власне, відповідають стадії життєвого циклу. Ми повинні розуміти, що в сім'ї одночасно функціонують багато підсистем. Зрозуміло, що якщо діти жили окремо і знову повернулися в батьківську сім'ю, все ж ми повинні пам'ятати, що члени сім'ї – то є окремі індивіди. Якщо ми беремо подружню підсистему, так, чоловік-дружина, тут може ще співіснувати сиблінгова система, тобто діти в сім'ї та їхні взаємини. Це батьківська підсистема. І саме в батьківській підсистемі то правила поведінки зумовлені взаєминами батьки-дитина. І тут може вмикатися така річ, що батьки забувають, що їхній син чи донька вже дорослі, і продовжують виховувати. Це може бути період переживання складного пристосування один до одного. Якщо порушуються кордони поколінь, то це теж про перевернуту ієрархію, тобто про значні відмінності в правилах, в близькості, тобто, знову ж таки, проблеми в взаєминах. Коли ми проживаємо разом, важливо навчитись пристосовуватися до потреб один одного. Тому що якщо ми будемо розглядати сімейну систему в тому ключі, що кожен її член щось дає і щось отримує навзаєм, то вибудовувати стосунки стає легше. Старшим людям, звичайно, важче проявляти гнучкість і пристосовуватись. Тож, якщо навіть вимушено ви опинились на території батьків, важливо з повагою ставитися до правил, традицій дому, виявляти певну долю терпіння та робити зусилля, аби прояснити потреби один одного.
Тобто своє власне его у батьків краще не проявляти, а залишити його в себе вдома?
Ну, власне, я думаю, що це про повагу. Тобто, якщо це навіть був колись мій дім, так, тобто я себе почувала в ньому комфортно і все було нормально, то ми можемо сказати, що все одно батьки теж звикли жити вже без вас, в них встановився вже певний порядок, певні правила. І приїжджаючи не лише до батьків, а в будь-яку іншу територію, яка вже не є, власне, твоєю, то, мабуть, все ж таки варто більше прислухатися і поважати ті правила, які на цій території існують.
А скажіть, будь ласка, а як взагалі не посваритися зі своєю ріднею, з якою довелось жити під одним дахом під час цієї війни?
Цей факт, знову ж таки, залежатиме від рівня емоційної близькості між членами сім'ї. І тут для діагностики цієї згуртованості можна проаналізувати організацію їхніх сімейних кордонів, сімейних меж. Тобто вони в одних вони можуть бути дуже ригідними, тобто такими абсолютно негнучкими. В інших вони можуть бути оптимальними або, в психології кажуть, проникаючими, тобто надмірно гнучкими. Особисті кордони – це такі собі нікому невидимі парканчики, які є в нашій психіці, і вони відокремлюють нас, наші звички, наші прагнення, вчинки, думки від зовнішнього світу. Вони допомагають розрізнити, де я, а де не я, що входить до моєї зони контролю, що входить до зони моєї відповідальності, а що стосується іншого світу і не входить в ці межі, тобто це те, що я вже не можу контролювати. Дуже важливо знати, де мої кордони починаються і де вони закінчуються. Хоча кордони є переважно таким собі функціональним феноменом, який виконує дві функції. З одного боку, кордон може переривати зв'язок з родичами, а з іншого боку, породжує певні стосунки між ними. Кордон відкриває та закриває систему по відношенню до зовнішнього середовища. Якщо ми кажемо, що система закрита, коли немає обмінів, ну не знаю, ми зачинилися в своїй кімнаті, ми дотримуємося тільки своїх правил, не приймаємо, що може якось у когось може бути по-іншому, то тоді немає обміну із зовнішнім середовищем. Якщо ж система відкрита, то її компоненти можуть взаємодіяти із станами і процесами тих людей, які нас оточують, зі світом, тими ж родичами. Таким чином, кордон регулює зв'язки між сімейною системою і середовищем, в якому ми опиняємось. Вони визначають структуру сім'ї і, відповідно, зміст її життя. Тобто, знову ж таки, про вироблення правил, які будуть визначати, хто і як приймає участь у взаємодії. Зрозуміло, що кожна сім'я виробляє свої власні правила, а кордони мають неоднакову гнучкість і неоднакову проникливість. Важливо вибудувати якийсь варіант оптимальних границь, тобто щоб і не дуже ригідні, і не надто розмиті. Тому що якщо зовнішні кордони сім'ї дуже жорсткі, то між сім'єю і оточенням відбувається дуже мало обмінів. Це може призводити до проблем адаптації до нової ситуації, до проблем взаємодії з іншими людьми, з якими ви проживаєте. Якщо ж кордони надто слабкі, то у членів сім'ї багато відносин із зовнішнім середовищем і мало між собою. Тож, якщо говорити про внутрішні кордони, то це кордони між різними підсистемами, які існують всередині сім'ї. Вони визначаються тим, наскільки відрізняються правила взаємодії у цих підсистемах. Тому відсутність лояльності до сімейних правил буде призводити до великої кількості непорозумінь. Важливо зрозуміти, що кожен, навіть якщо ми дуже близькі родичі, то це все одно ми складаємо групу автономних індивідів. Тому, власне, вибудовування ось цих оптимальних границь, як зовнішніх, так і внутрішніх, я думаю, допоможуть налагодити ці взаємини.
Ну, а припустимо ситуацію, що ми вже, ну, так сталося, що ми вже посварилися. То в такій ситуації, навіть якщо не хочеться вирадити, що краще мені першим підійти і помиритися, розмовляти, навіть якщо я цього не хочу. І, ну, чи буде це вирішенням проблеми і чи є це правильним?
Звичайно, можна образитись, недовго не розмовляти, накопичувати образи, гнів один на одного. Але з іншого боку, ліпше все ж таки розставити всі крапки над «і», зрозуміти, що кого не влаштовує, виробити оптимальні правила для сімейного функціонування, наприклад, про користування загальних приміщень. І коли ми спробуємо зрозуміти потреби один одного, тому що ми вимушені, скажімо, цей час перебувати разом, то найліпше все ж таки розмовляти один з одним і домовлятися. Не лише слухати, а й чути один одного.
Яким чином я можу відстоювати свої особисті кордони так, щоб це нікого не образило?
Тут, мабуть, треба сказати про таку штуку, яка називається сімейна гнучкість. Тобто це характеристика того, наскільки гнучко чи навпаки ригідно сімейна система може пристосовуватись, наскільки вона може змінюватися, особливо під час впливу на сім'ю стресорів. В ригідній системі, наприклад, якщо вона, ну не знаю, надмірно і ієрархізована, там, наприклад, як тато сказав, так і має бути, рішення мами не обговорюється. Тобто існує член сім'ї, який все контролює, який всім заправляє, то, звичайно, в такій сім'ї переговори будуть обмежені і більшість рішень будуть прийматися лідером. А якщо ми беремо хаотичну систему, теж не дуже добре, тому що вона характеризується дуже високим рівнем непередбачуваності. Часто в кризових моментах, таких, власне, як війна, те, що відбувається зараз в Україні, проблемним це стає, якщо система, сім'я, власне, застряє в тому хаосі надовго. Рішення, що приймаються в такій сім'ї, вони будуть часто імпульсивними, непродуманими. Ролі, які виконуються в цій сім'ї, будуть незрозумілими, часто зміщуватися від одного члена сім'ї до іншого. І ці зміни призводять до непередбачуваності. Незрозуміло, що тебе очікує, коли ти прийдеш додому. І це, відповідно, дуже негативно впливає на усіх членів родини. Якщо ми говоримо про структуровану систему, то вона характеризується помірною гнучкістю. Тут можна спостерігати певний рівень демократичного керівництва. Дуже важливо, щоб ми могли знайти серед людей, з якими нам доводиться жити, того, на кого можна спертись. Передбачається можливість переговорів між членами сім'ї. Ролі та правила в такій сім'ї стабільні, з деякою можливістю їх обговорення. Повинні, знову ж таки, існувати дисциплінарні правила, наприклад, користування спільним простором, можливо, графік прибирань і так далі. Важливо з проблемних питань вести активні переговори. Важливо без взаємних звинувачень та образ. Розподілити ролі, що у кого найкраще виходить. Правила можуть бути змінені та співставлені з віковими аспектами членів сім'ї. Якщо ж спілкування не налагоджується, то важливо шукати можливі альтернативи. Проаналізуйте свої умови життя, визначіть джерела підтримки та джерела стресу. Підтримайте бажані патерни взаємодії.
Ви знаєте, перебуваючи в укритті, я бачу там багато незнайомих мені людей. Я не хочу з ними спілкуватися, однак досить часто буває так, що повітряні тривоги є тривалими по часу. І тут уже хоч не хочеш, люди починають між собою спілкуватися, до того ж вони є знайомі між собою. І оскільки я не підтримую з ними розмову, то я виглядаю на їх фоні як білою вороною. І знов таки я бачу по їх поглядах, що вони мене за щось осуджують.
Перебуваючи в публічному просторі, ми все одно маємо право на якісь свої кордони. І, відповідно, знову ж таки, ми повинні усвідомлювати, що ми не в себе вдома, що люди, які прийшли в укриття, також мають потребу захистити себе, своє життя. Розуміти, що ситуація небезпеки призводить до різних емоцій, у кожного якісь інші поведінкові реакції, нам треба пристосуватися, тому що ми всі у рівних правах. Ми маємо самі усвідомити спочатку, де наші кордони, від чого ми маємо право відмовитися, наприклад, щоб нас шанували, щоб ми могли думати про свої бажання і потреби. Крім того, можна, звичайно, прислухатися, чи не відчуваємо ми дискомфорт, наприклад, якщо ми з кимось спілкуємося, і нам щось не так, не знаю, там, ми відчуваємо під час розмови роздратування, пітливість, сильне серцебиття. Можна звертати на це увагу і розуміти, що щось не так, і тоді думати, чи не порушуються мої кордони, і обмежити, скажімо, спілкування або припинити його без хамства чи грубощів. Звичайно, що коли ми усвідомлюємо чітко свої кордони, то ми поважаємо і кордони інших людей. Ми можемо тоді розрізнити, чи поважають наші кордони, якщо ми поважаємо, знову ж таки, кордони інших людей. Тобто, відносно себе, ми спочатку повинні їх для себе сформулювати, а потім вже дивитися, як оточуючі з ними поводяться. Якщо ми не бачимо, що щось не так, то ми можемо просто говорити, що нам не подобається. Наприклад, ми можемо попросити пересісти людину трішки далі, там, пояснивши, наприклад, що я відчуваю паніку, коли біля мене хтось дуже близько знаходиться. Можна самому пошукати врешті-решт місце в укріпленні, де буде менше людей. І якщо, щоб з вами, наприклад, не розмовляли, можна заплющити очі, зробити вигляд, що спите. І тут знову ми говоримо про гнучкість, тобто треба дивитися залежно від ситуації і від стосунків, в яких ми є з собою і з іншими людьми.
А як у всій вищезгаданій ситуації не занепасти духом і оптимістично дивитися в своє майбутнє?
Це, знову ж таки, мабуть, дуже така індивідуальна схема, але мені здається, що якщо ми по життю маємо в собі ось цю рису таку, як оптимізм, якщо ми можемо розвивати в собі бачення прогнозів позитивних на майбутнє, або ми навіть можемо, знаєте, штучно спробувати робити якісь такі речі, тобто, з одного боку, не вірю, але все ж таки намагаюся мріяти, планувати щось для себе, то, звичайно, все вдасться. Ми повинні зрозуміти, що це вимушена ситуація, що це не назавжди однозначно, і що просто ми можемо бути в таких умовах, в яких ми вимушені перебувати в одному приміщенні, в яких ми вимушені десь домовлятися, в яких ми вимушені проявляти ось цю гнучкість, виробляти оці оптимальні границі між собою і батьківською системою. Але в той же час ми маємо контейнувати в собі ось ці емоції, ось ці почуття, якісь малесенькі ресурси, які в нас залишаються. І дякуючи за те, що є поруч близькі і найрідніші люди, з якими ми можемо розділити як позитивні якісь моменти, так і, можливо, незгоди, які зараз в нашому житті відбуваються.
Чому люди розривають стосунки під час війни?
Спілкування – це завжди діалог. І якщо стосунки припиняються, то це, відповідно, відповідальність обох сторін. Направду, одна людина завжди може прагнути, не знаю, налагоджувати стосунки, робити якісь кроки для того, щоб зблизитися, щоб помиритися, щоб відчувати оцей якийсь баланс. Але інша людина на цей момент може бути не готова, скажімо, проявити цю гнучкість, може бути не готова до співпраці. Може бути настільки внутрішньо роздратована, чи її може наповнювати гнів і інші негативні емоції, які ставлять під загрозу формування нормальних і звичних стосунків. Тому, мабуть, якщо людина намагається, робить крок один раз, другий, третій, але у відповідь не отримує ніякого зворотнього зв'язку, тобто людина не бажає підтримувати цей діалог, не бажає підтримати конструктивні взаємини, то іноді буває краще дійсно розірвати такі стосунки і зрозуміти, що зусилля, які ти робиш, не варті якби ні твого фізичного, ні психічного, ні морального здоров'я, і, можливо, варто відступитися і дати можливість побути людині в тих її негативних станах, в яких вона перебуває.
Дякую вам за розмову.
Дякую, до наступної зустрічі.
Дякуємо Андрієві, дякуємо пані Ірині Грицюк. Це наша експертка, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Близько до серця на Seed FM.
У проєкті «Близько до серця» ми говоримо про проблеми, з якими живуть мільйони українців. Допомагаємо знайти рівновагу та підтримку для того, аби рухатися далі і мати сили допомагати іншим. Почуємося із новими темами та їх вирішенням вже у наступних випусках.